ما زلنا مواصلين معكم في برمجة خاصة، تلقاونا موجودين لهنا في مدينة الثقافة، أجواء كبيرة برشا، حضور كبير، مختلف الفئات لي دومين الكل موجودين لهنا، نحكيو بزنس، نحكيو اي تي في بزنس اي تي سولوشنز اكسبو 25-26 فيفري 2025. باش نكملوا نحكيو الحقيقه مع الضيوف نتاعنا، مع المختصين. كما سمعتوا من بكري عديد الضيوف حكينا معهم على الاي تي، حكينا على سايبر سيكوريتي، حكينا على العالم الديجيتال والبزنس هذا اللي اصبح الحقيقه مهم برشا بالنسبه للشركات. بحثنا سي حسام بالشيخ دي جي هيرث، دونك باش نحكيو معاه زاد في نفس الموضوع هذا. لك قبل هذايا نرحبوا سي حسام. مرحبا
سي حسام، ميرسي بوكو. فضلك، انا حسام بن شيخ كوفونداتور دو دي جي هيرث سيرفيس اي سوليوشن.
شنو رايك اليوم في الاكسبو هذايا؟ يظلي اليوم نشوفوا في بارتاج كبير برشا مع لي زيكسبير، مع الضيوف اللي حاضرين لهنا.
ولا سي اون اكسبريس افير، سي اون راديو انيشيتيف، معناها لها بوكو دي انيشيتيف que depuis quelques années, avec ces initiatives-là, elle aide à vulgariser la technologie, elle aide les personnes à se connaître, à avoir des contacts entre les différents intervenants. Ou l'événement Heda, c'est une fierté pour nous en tant que Shadika.
Très bien. Quand notre tour fait le mawdou, il dit que اليوم العلاقة ما بين الصحة والتكنولوجيا. كيفاش نزيدو نفسروها هذا؟
هي التكنولوجيا موجوده في كل شيء.
فوالا.
والتكنولوجيا هي سي لو بيليي دو 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 لا ترانسفورماسيون ديجيتال اي لو بيليي دو 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 غاني دو لارجون. شو معناها غاني؟ سي اوبتيميزي لي كو ان فيت. اليوم نحن في السيكتور دو سانتي، اون اي ستارت اب، اون اكزيست دوبوي 3 ans là aujourd'hui. Et في السيكتور دو سانتي اون انترفيان سور لا بارتي سينيتر دو سانتي. اللي هو نجم نقولوا البلتان دو سوان ولا العبد مرض واكسيتيرا. كي تلقى في الـ في الـ في الدومين هذا فما بليزيور اكتور، كو سوا فارماسي، كو سوا الكلينيك، كو سوا تو لي انترفونون. اي دونك دو كو نوتر بلاتفورم ال بيرمي ان ال انتغر دو ليا من ليتاب الاولى، هي ليا دوكيومونتير كي بيرمي ديكستراير توت لي دوني او نيفو دو دو دي دوكيومون كي سون لي سينيس، كو سوا دويات، كو سوا تحاليل. Et en plus, on a tout le référentiel, on a construit un référentiel des médicaments et les intervenants au niveau du cycle de vie d'un sinistre de santé ou un bulletin de soins, comme on peut dire ça, il est tout à fait digitalisé. Maintenant, l'erreur humaine, dans le sens où on contrôle, est-ce que... un petit exemple. Ça a été ordonné avant, un adulte qui a pris deux enfants. Ou un homme qui a pris deux enfants. Et ça passe. Donc ça passe parce que l'humain, il ne fait pas exprès, il n'arrive pas à tout contrôler. Donc on a créé un système qui permet de créer, de contrôler toutes les règles. C'est des règles prédéfinies. Et il y a du workflow intégré où on intègre le principe des quatre yeux, c'est les bonnes pratiques, dans le sens où quelqu'un qui fait la vérification, quelqu'un qui valide, quelqu'un qui paye. Et là, on parle dans le secteur de santé, on parle sur la partie assurantielle, on parle de plus de 500 millions de dinars de couverture Maujoud à Felbled, et sur la partie publique près de 2 milliards de dinars. Et donc si on je peux dire, lorsqu'on digitalise le process HDA, on estime actuellement c'est à peu près, on peut optimiser les coûts à 20%. Maintenant c'est des extra coûts ou le harif le khlani هو المضرر على خاطر كي واحد يخلص بالزيت ولا الاخر يخلص بالغلط ولا اكسيتيرا. معناها كو سوا شركه التامين هي تضر، كو سوا الدوله نجم تضر، ونحن اون انترفيان سور لو بروسيس هذايا بور كو تو لو موند يل اريف ا اوبتيميزي، ولا الخدامه زيد ما يتعبوش. زيد اليوم كي تلقى خدام يقرا اوراق اللي مانيبيول ويل كونترول، هذا دوي صحيح هذا غلط، معناها سي ان ترافاي فاستيديو كي تبي با معناها جيري.
واذا غلطت واحد تتعدى الغلطه للناس الكل،
تتعدى الغلطه للناس الكل، وسي دو لارجون ديغيغ كي غاسبيي.
فوالا، دونك لهنا نحكيو على حلول جديده باش تربحنا في الوقت، تنقص من الاغلاط كما قلت انت، زيرو فوت.
جوستومون كي تشوف في امريكا لو طون دو رومبورسمون دو سينيستر سي دو 2 سكوند. داكور، دونك نشوفوا نحن سي تالمون اون طون ريال، معناها نحن اليوم نربحوا الاغلاط، لو طون دو رومبورسمون سي بريسك اون جورني، سي اون بو معناها واحد تو لو بروسيس، سي اون بو نوتر اوبجيكتيف دو داتاندر لي 2 سكوند.
فوالا، وعلاش ليه؟
وعلاش ليه؟ ان شاء الله.
فوالا، خاطريه بطبيعتها التكنولوجيا معناتها توصل للناس الكل.
بيان سور،
اما صح عليل يعرف كيفاش يستعملها.
جوستومون، ال ايد نحن اوني ستارت اب انا تو عندنا 3 سنين كبرنا شويه ولينا اكثر شويه من ستارت اب الحمد لله. مي التكنولوجيا كما نقول لهم الاولاد اللي تحكي معها اليوم في الشركات كسوا الشركات الخاصه ولا الشركات العموميه اللي تكلموا تسمع حسوا dans le sens où il y a un problème fondamental et nous avant notre création on a fait 4 ans de recherche et développement donc c'est une expertise, c'est notre cœur de métier où on intervient sur tout le process de l'initiation jusqu'à le paiement et du coup c'est important notre expertise on peut aujourd'hui, on est l'unique sur le marché qui peut fournir une plateforme de bout en bout qui permet de réduire la fraude, réduire les délais de traitement, automatiser. Chacun y a un frouche au chiamel. Chacun y a un frouche au chiamel. Ça, c'est très important.
Voilà. Ben, je vais vous dire, vous qui parlez avec les chériquets, les entreprises, vous avez les solutions. Qu'est-ce que les problèmes qui ont eu Qu'est-ce que vous avez eu
Il y a beaucoup d'annuaires de problèmes. Il y a une problème de l'oulée, nous sommes une start-up, donc on n'a pas... Il y a une start-up, mais une chérique. Mais réellement, nous sommes une chérique. Aujourd'hui, on gère... plus de 100 000 adhérents sur notre plateforme et plus de 400 prestataires de santé. Tout le monde, ils discutent entre eux de manière digitale. Donc ça, c'est très important de le savoir. Le système actuel, donc ils disent comment je vais me transformer. Et du coup, la problématique, on s'interface avec les systèmes existants, donc on digitalise le process de manière fluide. La gestion de changement, elle est très difficile fait digital.
شد برشا وقت changement هذي.
نحنا اليوم الحقيقة avec des clients le délai de déploiement c'est أقل من شهر. Avec la complexité du process, mais كل شيء حاضر. C'est des interfaces, on peut s'interfacer, c'est des règles واضحين. نجمو نحكيو مع سيستيم تاع الشركه نجمو نعطيو نحنا دي زانفورماسيون وينجم هو يتبناها البلاتفورم دو مانيير سهله دونك تقعد لي فورماسيون تقعد ساعات زيت الشانجمون
تتقبل الشانجمون من عند نجمو في السوسيتي من عند
صعيب علاش خاطر ما يعرفكش دونك حصة التعارف هي صعيبة دونك لازم نتعرفوا على بعض بعد ما نتعرفوا على بعض ساعات يقول لك اوكي كي يعرفك ريالمون ساعتها دونك سا التكنولوجيا اللي هي سي تري امبورطون لا فاز دو كونيسونس اي دو فولغاريزاسيون دو تو سكي دو تو سكي تكنولوجي
فوالا دونك اول حاجة ينجم كما قلت انت يربح هو الوقت يربح الفالور اجوتي معاه في المارشي باش حتى حد باش الغلطة تنقص
بيان سور
والخدمة تمشي وهذا يظل لك الريزلتا في اخر العام باش ما تقولش انا شمني انا كشركة ولا انتربريز ما وصلتش للزوبجيكتيف نتاعي شبيهم الشركات الاخرين وصلوا
بيان سور
معناتها بوزيسيون نتاعك في المارشي زاد
بيان سور والكاليتي خاطر انت كي نحكيو على الصحة حاجة معناها سنسيبل راه صحة C'est un domaine qui est très sensible et très important. Le process, nous sommes certifiés par les MPDP sur le traitement de données santé et sur le traitement de la partie sinistre santé. Donc, le marché fait tourner la croissance de la couverture de santé, elle est de 10%, mais 10%, 12%, elle est à deux chiffres. Donc, c'est l'un des secteurs où il y a la plus grande croissance. و الكواسونس هذه elle doit être digitalisée باش ينجم يكون الحريف الاخراني فرحان il a eu les bonnes prestations il a été et on peut زاد le well-being donc c'est des normes anglo-saxonnes dans le sens où نحن في تونس ناخذ برشا antibiotiques donc la plateforme elle peut vous dire attention معناها la consommation تاعك elle est excessive donc ساعات نحن en tant que توانسة les comportements linéaires, nous avons un module, ce qu'on appelle suspicion de fraude, ce n'est pas de la fraude, parce qu'on ne peut pas se substituer à un médecin, c'est un métier réglementé, où on peut attention à le comportement. Donc tellement, qui me dit que nous avons le know your customer, le know your behavior, tellement la formation elle est claire, donc vous pouvez analyser, donc le digital, c'est avoir les données, et analyser les données pour donner un plus pour le
on dirait que le stop
oui mais stop on ne peut pas se permettre de mettre un stop mais on dit vérifier vérifier pourquoi pas le faire
voilà.
Donc la décision humaine elle est très importante mais technologie a dit pour prendre les bonnes décisions.
Au fil marché international, هذا هو اللي ماشيين بيه.
نحن on est présent à l'international, معناها au bout de 3 ans donc on est sur le marché, on est sur des
marchés les expériences اللي قعدوا لك في البال تقول انت علاش لا ما يكونوش في تونس فماش حاجات كاين برا قاعدين يعملوا فيها وتقول والله جاء الوقت انها تكون موجوده
والله انا c'est un sujet de discussion en tant que startup et en tant qu'on est labellisé par le comité de startup act اليوم l'état elle a lancé une initiative quelques mois mais cette année on a quand est-ce qu'on sera contacté c'est que qui dit tout برا que soit en Europe ou là aux États-Unis qui est l'exemple phare des startups c'est que l'état elle est un accélérateur. C'est lui qui porte, qui prend ce genre de structure, qui adopte les solutions et qui permet, si on veut changer le paysage, Daoula a un rôle كبير باش تشجعنا وتنجم معناها تكون شريكة dans un cadre de partenariat qui permettrait à l'écosystème de croître et d'évoluer. C'est très important. Il y a quelques initiatives. Peut-être ça prend un peu de temps, mais je pense qu'on est sur le bon chemin.
Voilà. Surtout, il y a une entreprise ou une start-up qui est présente dans tout le monde. Quand ils sortent de l'extérieur, يحبوا زيدا هما يكونوا معناتها البوزيسيون باهيه نتاعهم معناتها باش يقولوا رانا هذاك نخدموا فيه زيدا في تونس.
جوستومون انت اليوم كي تجي تلقى شركه في الاوروب خرجت لبرا تقول لك انا لو مارشي نتاعي جو سوي ليدر سور لو مارشي دونك العباد يفون افوار كونفونس ونحن التوانسه معناها الحقيقه اون اون تري بون ريبيتاسيون كو سوا اون اوروب والا سور لافريك كو سوا نحن اون افريكان دو باز مي سور لافريك سبساريان ولا لافريك انجلوفون ديزون
دونك مارشي في لافريك توا ديجا طالع.
هو لو مارشي il est toujours موجود mais نحن comment on peut l'adresser c'est comment adresser mais c'est très important d'être bien
فما concurrence كبيره في الافريقيه
فما concurrence كيما في تونس معنا في تونس نحن معنا يجونا des éditeurs من برا qui veulent avoir des marchés معنا c'est partout mais avec le si on est bien établi في بلاد donc la concurrence on peut l'évincer facilement on sait s'adapter في تونس نحن الحقيقه on a les compétences de s'adapter partout dans le monde
très bien خلينا نختم معاك لهنا حسين بشيخ donc ميساج للناس اللي تسمع فينا على زوند نتاعنا ولا زاده اللي يتفرجوا فينا تو في الفيسبوك يوتيوب شنو تقول لهم باش يجيو لهنا يحضروا يشوفوا على امتداد نهار من زمان اليوم وغدوه الاكسبو هذا.
Ce que je conseille, que la technologie elle est très importante, il faut être à l'écoute, c'est très important d'être à l'écoute, voir les entreprises, discuter, voir les opportunités qui peuvent se présenter, et on commence petit et on voit grand, donc la technologie elle va transformer le bled.
يعطيك الصحة ميرسي بوكو حسين بشيخ يعطيك الصحة ميرسي بوكو على هذا الكل احنا مازلنا مواصلين معكم في برمجة خاصة اليوم وغدو على اكسبريس اف ام دونك مواصلين معكم في استقبال الضيوف متاعنا كيما تعرفوا اليوم تنجموا تلقانا في مدينة الثقافة غدوة زادة نذكروا اللي الطلبة برشا اسئلة اللي جينا على الطلبة اللي نجموا يكونوا حاضرين غدوة ابارتين من الثلاثة يلقاو زادة هم les experts يلقاو لي ستارت اب شركات المؤسسات في الاي تي في البزنس في الانتيليجنس ارتيفيسيال دونك هذا الكل ينجموا يلقاوه اليوم غدوه في مدينه الثقافه راجعين معكم تفضل حسين
انا دو موديول في الانتيليجنس ارتيفيسيال كي سون ان تريز انوفون انفيت اون انفيت معناها les inviter ici pour passer à notre stand pour voir et on discuter
très bien يعطيك الصحه راجعين معكم شويه خير مواصلين معكم على اكسبريس اف ام
merci.